O'zbekiston prezidenti 17 yilda birinchi marta Qirg'izistonga davlat tashrifi bilan keldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining tashqi siyosat bo'limi boshlig'i Ayzada Subaxo'jayeva O'zbekiston prezidentining 17 yilda birinchi marta Qirg'izistonga amalga oshirayotgan davlat tashrifini tarixiy voqea sifatida baholadi.
Vizit станет историческим и позволит вывести двустороннее сотрудничество на новый качественный уровень.
Ayzada Subaxo'jayevaning aytishicha, uchrashuvda imzolanishi kutilayotgan asosiy hujjat ikki davlat chegarasiga oid shartnoma bo'ladi.
Важным документом визита станет договор о кыргызско-узбекской государственной границе.
Tashrif doirasida muhim hujjat O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasi to'g'risidagi shartnoma bo'ladi. O'tgan yili prezidentimiz Almazbek Atambayev O'zbekiston prezidenti bilan Samarqandda uchrashganidan so'ng chegaralarni aniqlash ishlarini jonlantirish to'g'risida har ikki davlat hukumatlariga ko'rsatma berilgan edi. O'shandan beri ikki davlat hukumatlar aro komissiyalari 16 marta uchrashdi. Yengil kechmagan muzokaralar jarayonida chegaraning 1170 km, ya'ni 80%dan ko'prog'i aniqlandi. Qolgan 217 km chegarani aniqlash ishlari davom ettiriladi, dedi Ayzada Subaxo'jayeva. Mirziyoyevning Bishkekka tashrifi arafasida 2-3 sentyabrda O'sh shahrida O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatı ekspertlar guruhining uchrashuvlari bo'lib o'tib, tomonlar konkret chegara o'tkazish punktlarini ochish masalasini muhokama qilgan. Biroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan rasmiy bayonotda qaysi chegara o'tkazish punktlari ochilishi va qachon ochilishi borasida ma'lumot berilmadi. Qirg'iziston tomoni esa bu masalada hozircha sukut saqlamoqda. Toshkent va Bishkek chegara masalasida murosaga erishish uchun o'zaro yer ayira boshlagani to'g'risida 4 sentyabr kuni Akipress agentligi Qirg'iziston hukumatining Jalolobod viloyatidagi maxsus vakili o'rinbosari Mamasoli Akhmamatovga tayangan holda ma'lum qildi. Rasmiyning bildirishicha, O'zbekiston Qirg'izistonga Jalolobod viloyati bilan chegaradosh hududlardan 476 gektar yerni berdi. Qirg'iziston esa O'zbekistonga 241 gektar yer bergan. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. 16 aprel kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Bishkekka kelgan va Qirg'iziston bilan chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'lingani yuzasidan oraliq bitimni imzolagan edi. 16 avgustgacha bu hududning 320 chaqirimi aniqlanmagani va bahsli bo'lib qolayotgani aytilib kelingan. Chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'lingani to'g'risidagi oraliq bitim imzolanganidan so'ng 208 kilometrga yaqin bahsli hudud qolgani rasman xabar qilindi.